Santiago, Kapitulo 5.
Kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyo mga bahandi na nga dunot o ang inyo mga biste gipangutkot sa anay. Gitayan na ang inyong bulawan o salapi. O ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo. O sama sa kalayo magakutkot sa inyong lawas. Nagtigom hinuon kamog mga bahandi niining katapusang mga adlaw. Pamatian ninyo ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan, nga wala ninyo hatagi sa ilang suhol. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot, dadungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, haruhay kaayo ang inyong pagpuyo, og nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon, tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Busa, pailob kamo, mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma, samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una o sa ulahing ting-ulan. Busa, kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himuas sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagka mapailubo ni Hob, og inyong nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya sa katapusan, kay ang Ginoo mahigugmaon og maluloyon kaayo. Labaw sa tanan mga igsuon, ayaw kamo panumpa kun manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit, o sa yuta, o sa bisan unsa. Ing na lamang, oo, kung uyon kamo. O, dili, kung dili kamo uyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuas siya sa Dios. Ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia, aron magampo alang kaniya, og sa ngalan sa Ginoo, magdihog kaniyag lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo, makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mupasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Si Elias sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta muulan. Og wala gayod mo ulan sulod sa tulo ka tuig og tunga. Og unya nagampo na usab siya nga muulan unta, og ang langit mibubo sa iyang ulan, og ang yuta mihatag sa iyang abot. Mga igsuon, kun usa kaninyo mahisala agikan sa kamatuoran, og may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan. Magluwas kaniya gikan sa kamatayon, og daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya.